tam notikumam ir jāpievērš uzmanība. Viņš ir jāpadara nozīmīgāks, ja grib, lai cilvēki iet uz vēlēšanām. Nu, ir ļoti daudz labu lietu, ko var izdarīt 8. jūnijā, ne jau obligāti tur iet balsot. Kad mēs skatāmies arī iepriekšējā pēcvēlēšana pētījums ir, nu, cik tev tas liekas svarīgi, ka tu aizēji, un vai tev ir par ko balsot. Ja cilvēkam ir par ko balsot, ja viņš zina, ko viņš grib atbalstīt, tad viņš, protams, var aiziet. Protams, nozīmīgs ir, ja tu negribi, lai kādu citu ievēlu. Tas arī varētu būt pamudinoši, ka tu eji, nezinu, protestēt pret partiju, kuras politika vai kuras politiķi tev nepatīk.